Īsi pirms kārtējā izmēģinājuma brauciena uz Aizkraukli, vietējie speciālisti kopā ar pārstāvjiem no Čehijas pārbauda jaunā elektrovilciena vilci, bremzes un drošības sistēmas. Izstaigājot sastāvu, daudzviet redzami darba instrumenti, bet atsevišķa salona detaļas vēl ir aptītas ar plēvi. Savukārt gaisā ir jūtama jaunam transportam raksturīgā smarža. Salīdzinājumā ar vecajiem elektrovilcieniem jaunajos būs ērti iekāpt, tajos būs arī augstāks drošības līmenis, turpina instruktors Andris Strautmanis no uzņēmuma pasažieru vilciens.
Vairāk te ir tas elektronika, ja kaut kas nebūs kārtībā, nu neļaus apiet to sistēmu un braukt, nu, kā saka. Ja salīdzina personiskās sajūtas, tad tas ir tā, ka ja tēlaini izsakoties ar mašīnām, ja kādreiz bija padomu laiku Zaporožec, ja un pārsēsties Mercedesā, ja, ka tas ir komforts uzreiz, ojojoj, ka... Liels, ja, un mašinista tieši darba apstākļi ir nesalīdzināmi labāki. Man ir klimata kontrola, man nav tie caurveji, kas vecajos vilcienos, ne, klusāka vadības kabīne. Protams, ir kruīzes kontrola, ja, tas ir autopilots bez mazvai.
Vilcieni sastāv no 4 vagoniem, kuros kopumā var atrasties līdz pat teju 900 pasažieru. Stiprinājums starp vagoniem ir līdzenis, tādējādi radot sajūtu, ka viss sastāvs ir viens liels vagons. Sastāvā ir arī labierīcības un aparāti, kuros pasažieriem patstāvīgi vajadzēs reģistrēt biļeti. Turpina pasažieru vilciens pārstāve Sigita Zviedre.
Durvis ir plašākas, attiecīgi tā plūsma iekāpšanai un izkāpšanai ir veiklāka, attiecīgi būs jāpatērē mazāks laiks pieturvietās, ir vienmērīgāka gaita, vienmērīgāks pātrinājums.
Jo kā vilciens viss viens vesels, ja, nav tās autosakams kā vecajiem vilcieniem, ka viņi raustās. Ja. Šeit viss tas vienmērīgi tā pātrinās, arī uz bremzēšanu tā vienmērīgi arī apstājās.
Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka pārstāvi kopā ar Latvijas speciālistiem vilcienus testē jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atveda pirmo no kopumā 32 vilcieniem, no kuriem daļu atvedīs nākamajā gadā. To piegādi gan būtiski ietekmējis karš Ukrainā. Tagad tos nākas vest pa autoceļiem, nevis pa dzelzceļu. Turklāt tos piegādā pa daļām. Tā norāda uzņēmuma pasažieru vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis, skaidrojot, ka vilcienu gatavība ir atkarīga no čehu speciālistiem, kuri par projektu ir atbildīgi.
Mums svarīgi, lai šogad 23 vilcieni ir piegādāti. Tas ir pietiekami liels apjoms, lai mēs faktiski gandrīz jau varētu visu esošo parku nomainīt. Atbilstoši mūsu plāniem ir pieaudzēt intensitāti, tad, protams, kaut kādi vēl vecie vilcieni paliks, bet tie nākošā gadā faktiski jau esošie vilcieni būs retums un tos tik bieži vairāk nevarēsim redzēt. Un, ja viss notiek pēc plāna un tuvākā laikā mēs gaidām ziņas, kā beigsies šie testi un ja aprīlī, maijā nav nekādi pārsteigumi, tad es domāju, ka tā kā arī plānots uz vasaras beigām rudens sākumu šie vilcieni jau būs eksploatācijā.
32 vilcieni kopumā izmaksās 257 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 140 miljonus seks valsts, bet pārējo daļu Eiropas Savienība. Lai gan ražošanas izmaksas ir pieaugušas, Grigulis uzsver, ka līguma cenu nav plānots mainīt. Jāatzīmē, kamēr vilcieni pasažieru pārrodāšanai vēl nav gatavi, uzņēmums par tiem nemaksāšot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.